Fordi det, der skete for mig, det var, at lige så stille, så gik det jo op for mig, at jeg skulle slippe den der overbevisning omkring, at jeg skulle forstå Helligånden. Jeg er et hovedmenneske. Der foregår rigtig meget op i det her hoved, tro mig. Jeg var vågen 3 gange i nat og vendt min prædiken, ikke? Det kører bare hele tiden. Og derfor vil jeg rigtig gerne forstå ting. Det, der jo gik op for mig, det var jo i takt med, at jeg hørte om andres erfaringer og andres oplevelser med Helligånden. Så gik det op for mig, at det kunne godt være, at jeg lige skulle slippe det der med. Det der ønske om, at jeg gerne ville forstå Helligånden. Og begynde at måske bare prøve at erfare Helligånden. Fordi det, der gik op for mig, det var, at jeg ville jo alligevel ikke kunne forstå ham. Altså, han er jo bare så stor, og han kan så meget, så det ville jeg aldrig nogensinde i mit lille hoved kunne forstå, hvad han egentlig rummer og hvad han er i stand til. Dybest set, jeg forsøgte at give slip på alle mine spørgsmål, og så handlede det jo faktisk om, at det, jeg gjorde, det var, at jeg ligesom overgav mig til at blive ledt af Helligånden. Jeg underlagde mig på en eller anden måde Helligåndens autoritet. Og det, der skete i nat, da jeg lå der i min seng, det var, at min prædiken den lige fik en ny vinkel. Fordi jeg blev mindet om et skriftsted om det her med autoriteten, og det kunne jeg godt lige tænke mig at dele med jer. Det er fra Matthæus kapitel 8. vers 5-10, og det handler om en romersk officer, som kommer til Jesus, fordi han har et problem. Og vi læser fra Matthæus. Da Jesus nåede frem til Kapernaum, kom en romersk officer ham i møde og bønfaldt ham. Herre, min tjener ligger syg i mit hus derhjemme. Han er lammet, han lider forfærdeligt. Jesus sagde til ham, skulle jeg gå ind i dit hus for at helbrede ham? Officeren svarede, herre, jeg ved godt, at jeg er for uværdig til, at du kan gå ind i mit hus. Men giv bare en befaling her og nu, så bliver min tjener rask. Jeg er jo selv en mand, der står under kommando. Og jeg har soldater, der igen står under mig. Hvis jeg siger til en, gå, så går han. Og siger jeg til en anden, kom, så kommer han. Og hvis jeg siger til min tjener, gør det, eller gør det, så gør han det. Da Jesus hørte det, blev han meget forundret og sagde til dem, der fulgte ham, så stærk en tro har jeg ikke mødt blandt Israels folk. Og det, der jo gik op for mig i nat, det var, at det, den her romerske officer har forstået, det er, at hans egen autoritet, den udsprang af, at han selv var underlagt en autoritet. Og derfor blev han også givet autoritet over andre. Så på trods af, at jeg med min menneskelige forstand ikke helt forstod omfanget af, hvem Helligånden var, eller hvem han er og kan, jamen så kan jeg også underlægge mig Helligåndens autoritet og gå ud og arbejde i det. Og jo mere jeg gjorde det, jo mere fandt jeg faktisk ud af, at der var et eller andet her, som gjorde, at jeg faktisk begyndte måske at få svar på nogle af de spørgsmål, jeg havde haft. Det sjove er så, at jeg har givet slip på mit hoved, tænker jeg, sådan lidt i hvert fald. Men faktisk så er det meget via hovedet, jeg får min input fra Helligånden. Det er sådan lidt modsætningsfyldt, men sådan er det faktisk. Jeg synes, når jeg sådan snakker med mennesker, og ud fra det, jeg selv oplever, og det her det er udelukkende mine erfaringer, det står ikke nogen sted i Bibelen eller noget som helst, men så oplever jeg, at der er 3 områder, hvor vi sådan på en eller anden måde kan connecte med Helligånden. Og det første er intuitivt. Sådan med kroppen. Det der med, at man har en eller anden mavefornemmelse. Der er et eller andet her på spil, som der, hvad er det nu, det er? Og hvis I var her sidste søndag, der havde vi et panel også, og der var en, der hed Katrine, som sad i panelet, og hun sagde på et tidspunkt en sætning, noget i stil med, jeg kan bare mærke det i min krop. Og der tænkte jeg, yes, det er den der intuitive, det er mavefornemmelsen, hvor Helligånden går ind og rører ved mig. Den anden er det emotionelle, hjertet, følelserne, vi mærker efter. Og der sad der også en kvinde i panelet sidste uge, Lis. Og jeg kan huske, hun sagde et eller andet i stil med, jeg får bare sådan en fred i mit hjerte, når jeg går med Helligånden. Og hun, det var helt klart et eksempel på den der emotionelle del. Hun mærkede følelsesmæssigt, her var der noget. Og så er der sådan en som mig, heroppe, kognitivt med hovedet. Der er noget med nogle tanker, nogle indskydelser, der lige kommer susende, bum, 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 som jeg skal forholde mig til. Og så, hvor er det Helligånden er henne i alt det her? Og der er ikke en måde af det her, der er bedre end andre. Og nogle af jer vil opleve, at I opererer meget i en, andre vil opleve, at de opererer i dem alle sammen, og nogle har måske endda andre måder, end det, jeg har skrevet derpå. Men det er nogle af dem, jeg har oplevet. Og så er det jo sådan, at når jeg så får en tanke, som jeg tit gør, så går jeg jo selvfølgelig ikke bare ud og kaster mig ud og siger, så siger Herren, vel? Fordi åh, der kan man virkelig komme galt af sted, hvis man bare sådan uden at give det tid reagerer på det, man synes, man hører eller får af tanker. Så jeg har et par retningslinjer, jeg holder mig til i mit arbejde med Helligånden. For det første, så giver jeg det tid, hvis jeg får en indskydelse. Jeg beder lige om at sige, okay, hvis det her det er noget, som der er, jeg skal gøre, den tanke, jeg lige fik, hvis jeg skal følge op på den, Gud, så må du lige vise mig det igen. Og så samtidig, og det gør jeg selvfølgelig, fordi jeg skal være sikker på, at det her det ikke er mig, det er noget, jeg lige har lyst til at gøre. Jeg skal lige være sikker på, det kommer faktisk fra Helligånden. Og så endnu vigtigere, hvis jeg så får en tanke om, at jeg skal gøre et eller andet, eller sige et eller andet, som inkluderer andre mennesker, så ved jeg også, så skal jeg lige være ekstra opmærksom. Fordi det er jo, når vi har det der, hvor vi snakker om, at vi siger noget fra Gud til andre mennesker, så kalder vi det en profeti. Og der er faktisk et skriftsted i Bibelen, der lige minder os om, hvad det er med de der profetier. Der står i 1. Korinther, kapitel 14, vers 3. De, der taler profetisk, giver styrke, hjælp og trøst til dem, der hører det. Så hvis jeg får en indskydelse fra Helligånden, der siger, at jeg skal give et eller andet budskab til nogle andre, så kigger jeg altså lige på, okay, er det her styrkende? Er det opbyggende? Er det trøstende? Fordi ellers så skal jeg ikke lige give det videre. Så det er sådan lidt to ting, jeg går med, når jeg får nogle tanker eller noget. Og jeg vil godt bare lige, inden jeg lukker op for mit panel, komme med et eksempel. Og det er, at jeg her i starten af august måned sad en morgen og havde min lille bønnestund. Og jeg sidder og beder, og lige pludselig kommer der en tanke omkring et ægtepar. Og det er ikke et ægtepar her fra kirken. Det er måske et ægtepar, jeg ser maks 2-3 gange om året. Jeg har faktisk ikke rigtig på den måde en relation til dem. Jeg ved, hvem de er. Jeg ved, de er troende. Men det er sådan set også det. Og de kom ind i mine tanker, og så hørte jeg, jeg fornemmede sådan en sætning, der hed, skuffelser skal vendes til glæde. Skuffelser skal vendes til glæde. Og for det første, fordi det ikke er nogen mennesker, der er i mit liv på den måde, så tænkte jeg, der er et eller andet særligt her. Men jeg vidste jo også, åh, giv det lige lidt tid. Det er jo ikke sådan, jeg bare lige løfter telefonen og siger, hallo, nu skal I høre. Så jeg sagde til Gud, okay Gud, hvis det her det er noget, jeg skal gå videre med, for jeg kunne jo så også samtidig se, skuffelser skal vendes til glæde. Der var noget opbyggende, der var noget trøstende, der kunne være noget styrkende i det ord. Så på den måde kunne det jo sådan set godt være okay. Men jeg tænkte, nej, Gud, Helligånden, tal til mig igen, hvis det er, jeg skal give det her videre. Så det jeg gjorde, jeg begyndte at læse Bibelen, og så bad jeg faktisk på nogle helt andre områder. Jeg havde lige nogle ting, jeg skulle bede henover, og så er jeg ved at lukke min Bibel til sidst. Bang! Så får jeg lige et billede af det ægtepar igen i mit hoved. Og så hørte det, altså, den der sætning, den kom bare i mine tanker. Jeg vil ikke sige, at jeg hørte den sådan helt konkret, men jeg fik sådan en tanke i hovedet igen. Skuffelser skal vendes til glæde. Så tænkte jeg, okay Ellen, det er nu, du skal være modig. Det er nu, du skal gribe telefonen og faktisk få skrevet den her besked. Og det gjorde jeg. Og helt konkret, så skrev jeg, kære jer, jeg sidder der til morgen, og I simpelthen kom op i mine tanker, mens jeg bad, og jeg føler, at jeg blev givet den her sætning, så nu giver jeg den videre til jer. Måske kan I relatere til den, og måske kan I ikke. Og hvis I ikke kan, så ønsker jeg jer bare en dejlig dag. Bum. Det var det. Det var alt, hvad jeg skrev. Og så kender jeg godt, når man har skrevet sådan en besked, ikke? Så står man der, og så kigger man lidt på telefonen, hvornår kommer der besked tilbage. Ikke? Og det, der så skete, det var, jeg kunne se, at den blev læst, men der kom ikke noget svar. Hverken efter 5 minutter, hverken efter en time, eller 10 timer, eller 1 dag, eller 2 dage. Der var bare radio silence, der var ingenting. Og så ville jeg måske, havde jeg været lidt mere ny i min tro, så havde jeg begyndt at slå mig selv i hovedet med, åh, jeg skulle aldrig have sendt den der besked. Men jeg er alligevel sådan, jeg tænkte, nej, jeg var faktisk ret sikker på, at det her det var noget, jeg var blevet givet, som jeg skulle give videre. Så skulle Gud nok tage sig af resten. Der gik 3 uger, lige pludselig siger det ding på min telefon. Og det er så for dem. Og så er jeg så alligevel ikke mere stærk end i min tro, end at der lige kom sådan en lille stemme, der sagde, ha, nu har de langt om den fået formuleret en eller anden høflig besked om tak for det, du skrev, men tak og nej tak. Så jeg åbner beskeden, og så begynder jeg at læse. Og nu begynder jeg nok at blive lidt halvrørt, fordi det, der stod, det var, tak Ellen, at du skrev, det var spot on. Den morgen, du skrev, var en af de værste dage i vores liv. Vi stod over for nogle ting, som var ubeskrivelige, ubestigelige for os, synes vi. Men det faktum, at det var dig, der skrev, som ikke kender vores situation, som ikke ved, hvad der foregår i vores liv, men at du sendte den sætning, det gjorde, at vi kom igennem den dag. Og vi har siden læst din besked flere gange, med tårerne trillet ned ad kinderne, for vi ved, Og det var fra Gud til os, og at selvom det er svært lige nu, så vil der være glæde. Skuffelser skal vendes til glæde, det står vi fast på. Tak Jesus, at jeg havde mod til at sende den besked. Tak Helligånd, at du arbejder i vores liv og kan give os sådan nogle indskud. Så jeg var så taknemmelig for, at jeg havde mod til at gå med den. Og det er det, vi kan, når vi arbejder med Helligånd. Det er det, vi kan. Vi kan gøre en forskel i menneskers liv. Og jeg ved, at de fire, som jeg inviterer op på scenen lige nu, I må godt begynde at bevæge jer op, kære fire mennesker. De har oplevet nogle af de samme ting, og det vil de gerne dele med os. Så velkommen op. Jeg vil lige kort fortælle jer, hvem det drejer sig om. Vi kan starte her. Det er Markus. Ham kender i hvert fald mange af jer unge. Markus, han er Markus, han er medleder af det, vi kalder Passion. Passion er vores ungdomsarbejde for dem, der er 18 år op efter. Så sidder der nogle unge her i dag, som ikke er med i Passion og tænker, I har brug for et godt ungdomsfællesskab, så er det Markus, I lige griber fat i bagefter? Så har vi Karin. Karin, hun er... Jeg skulle lige så sige grand old lady, men hun er bare en virkelig stor kvinde. Hun er det, der leder af det, vi kalder vores, eller ikke vores gadekirke, det er et tværkirkeligt samarbejde af gadekirken, hvor vi faktisk rykker kirken ned på Stortorv i Aarhus hver fredag aften mellem kl. 21 og 24, og står med, eller Karin står med et team, der serverer kaffe, te, varm kakao, hvad man nu har lyst til, og så kan man komme og få en samtale om det at tro. Og så har hun bedt for rigtig mange syge de sidste 11 år. Ej, Markus, jeg sprang alt for hurtigt hen over dig jo, fordi du er meget mere end bare leder af Passion. Vi kommer lige tilbage til Markus, ikke også? Fordi en ting, der er helt vigtigt at sige, det er, at Markus er Tottenham-fan. Og jeg ved ikke, hvordan det gik i går mod Liverpool, men gik det godt mod Liverpool i går? Okay, Tottenham har været vundet. Men han er mega fodboldfan, og så læser han til lærer og drømmer om at blive lærer på en kristen efterskole. Så der kunne være nogle unge, der fik rigtig godt brug for ham på et tidspunkt. Ja. Og så har vi Steffen, som er gift med Mette og arbejder som elteknisk tegner i en maskinbyggervirksomhed. Og jeg har ikke haft mulighed for at spørge endnu, hvad det så er, men det tænker jeg, det får jeg at vide en dag. Jeg synes, det lyder meget spændende. Og så er han også aktiv i vores gadekirke, sammen med Karin, og med i det, vi kalder vores Holy Spirit Team. Så hvis I kommer i aften til vores Holy Spirit Night, så kommer I til at se Steffen og jeg og Mona, som også er med på vores Holy Spirit Team. Og Mona, hun er gift med to børn, og så har hun været to år på bibelskole, og... Hvad sagde jeg? Ja, hun er gift og har to børn. Jeg tænker, I forstod, hvad jeg mente. Johnny har sagt, at jeg taler lidt hurtigt en gang imellem. Okay, og derudover, så er jeg som sagt med i vores Holy Spirit Team, og så arbejder hendes mand i noget, der hedder MAF, som er sådan en tværkirkelig organisation, der flyver nødhjælp ud til lande, der trænger til det. Så der er virkelig meget mission og tværkirkelig samarbejde i den familie med to børn. Og ja, så brænder hun bare for at se, hvad Gud virker i mennesker. Så jeg har virkelig, altså jeg har inviteret dem her hen, fordi jeg tænker, at de har levet med Helligånden. De har nogle rigtig gud på, hvad det er eller gode bud på, hvordan Helligånden har arbejdet i deres liv. Og nu skal I have lov til at se dem sådan i fuld figur. Også jer, der sidder derhjemme bag i stuerne og ser kamera. Og så har jeg aftalt med Markus, at Markus han vil starte med at fortælle lidt om min oplevelse med Helligånden.
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Hvad hedder det? Er lyd på?
Jeg skal lige have lidt lyd på ham.
Hvad hedder det?
Ja.
Den er rød, og den er gældt og lyd igennem. Jamen, hvad hedder det? Jeg synes, der er nogle gode kategorier, du har. Jeg føler faktisk, at jeg har oplevet Helligånden tale på mange af de måder der. Nogle gange i større grad, nogle gange i mindre grad, nogle gange i perioder, hvor der er fokus på en af dem. Men, det vidnesbyrd, jeg gerne vil fortælle i dag, det er også faktisk måske lidt anderledes end det. Det er tilbage til min barndom, hvad hedder det? Og for lige at sætte scenen lidt, så faktisk min barndom, den var sådan lidt hård. Den er faktisk kendetegnet rimelig meget af mørke, hvis jeg selv skulle beskrive det. Og sådan, for eksempel depression og sådan noget var en kæmpe del af mit liv i den tid, i en lang årrække. Så jeg var rimelig ked af det, rimelig brudt. Jeg havde svært ved at overskue verden, og sammen med den indflydelse havde jeg også indflydelse på min tro. Jeg faktisk ikke super meget overskud til at forholde mig til Gud. At mine bønner var, Gud, hvad i alverden sker der? Kan du ikke lige hjælpe mig? Mere end det var pris eller et eller andet, hvor jeg var mega uselvisk og bare gav ham ære. Men det var sådan, jeg relaterede til Gud. Det var sådan, jeg kunne overskue relateret til Gud. Og så midt i alt det her, så skal man nogle gange til skoletandlægen. Forfærdeligt sted. Synes jeg i hvert fald.
Er der nogen tandlæger til sted?
I gør det godt. Tak for, at I tog mig med. Hvad hedder det? Og der skulle jeg hen. Og skoletandlægen åbner min mund og kigger lidt rundt. Og Jeg tror, hun troede, jeg havde et stykke ost imellem tænderne, fordi der var så mange huller i den tand der, at det var lignet en svejserost. Og hvad hedder det? Hun sagde, at den er helt gal, den her. Der er ingen emalje på, som er sådan det beskyttende lag, som tænder har. Der er ingen emalje, så den er ingen måde ligesom at kæmpe imod, så den er bare fuldstændig smadret. Og den var faktisk så smadret, at jeg skulle have rodbehandling. Og jeg vidste jo ikke helt, hvad det betød. Jeg var bare en lille gut. Men jeg kunne se på min mor, at det ikke var en fed ting. Hun sad i hjørnet og sagde, jeg havde lidt grimt ansigt der. Eller grimt ansigt, men du ved. Grimt ansigt, jeg ved det ikke.
Hun så
lidt skævt på det situation. Hun har et virkelig flot ansigt. Tak, mor, hvis du tager mig. Hvad hedder det? Men, så det var altså en dårlig ting, fandt jeg ud af. Hvad hedder det? Men jamen, det var nu altså realiteten. Jeg skulle have rodbehandling. Og jeg fik en tid, jeg kan ikke huske, om det dagen efter eller to dage efter. Og igen, jeg forstod det ikke rigtigt. Jeg havde svært ved at overskue det hele. Så når så blev aften, og min mor, hun bad altså aftenbød med mig. Hvad hedder det? Så spurgte hun mig ikke, om der var noget, vi skulle bede for. Jeg bad bare for det standard. Tak for, at jeg havde luft i mine lunger og alle de der ting. Hvad hedder det? Og jeg havde fuldstændig glemt, når jeg havde, at der er en rodbehandling i morgen eller overmorgen. Men så, okay, så tog hun bare tæten og siger, okay, men så beder jeg for det. Og hun gik fuldstændig ind foran Herren, bare proklamerede helbredelse og alle de her ting. Og så når hun ligesom havde gjort det lidt tid, så sagde hun også, Gud, når du alligevel er i gang med at fikse den, kan du så ikke også lige få emalje på den der tand der. Og det var så spændende, hvad det så blev. Men hvad hedder det? Dagen kom så, jeg skulle til tandlægen. Hun begynder igen at prikke rundt, og hun skal lige tjekke, at det nu er det rigtige barn med den rigtige tand. Og hun prikker med det der irriterende instrument og bare skraber rundt. Hun ser lidt forundret ud faktisk. Og hun siger, okay, vi skal lige ind og have et røntgenfotografi, bare lige for at tjekke helt præcis at den her tand. Jeg får et røntgenfotografi, hun kigger på det, snakker lidt med assistenten der. Vi tager lige et nyt billede, bare lige fra den anden side. Tager et nyt billede fra den anden side, og vi ender med at få tre billeder. Så hun har altså tre billeder på den der lystavle der. Og min mor er sådan, hvad i verden, hvad sker der? Er det normalt? Og det der simpelthen var sket, det var bare, at Gud han har fuldstændig genoprettet den tand der.
Wow.
At der var ikke længere hul i, der var ikke længere mulighed af grund til at skulle... Ja, tak Gud. Ja. Der var ikke behov for rodbehandling. Altså min mor var helt op at køre.
Hvad gjorde det for dig? Hvad var din egen reaktion i alt det der? Hvad gjorde det for dig?
Jeg var sådan, okay. Altså virkelig, jeg var et presset sted. Jeg kunne slet ikke magte det. Så jeg fattede ikke problematikken. Jeg fattede ikke, hvor slemt det var. Okay. Jeg fattede ikke, hvor vildt det var, at Gud så ligesom havde fikset det. Men det var nu engang sådan, at min mor sagde sådan, okay, nu er det blevet fikset. Men du kan også lige tjekke, om den har fået emalje. Og det havde den så også. Altså okay. Gud han fikset den bare 100%. Og det er faktisk en del af også, hvad jeg tænker, der er vildt. Det er det der med, at jeg fattede ikke en skid.
Nej.
Det kommer ikke an på, hvor meget jeg fattede, eller det kommer ikke an på, om jeg glemte at bede, eller at jeg var i en tid, hvor jeg relaterede måske meget singulært, eller på en måde, til Jesus. Det var ikke det, det handlede om. Mm. Det handlede bare om, at Gud han var bare mega god mod mig.
Ja.
Han kunne se, at jeg var en presset tid, og så mødte han mig på en helt konkret måde. Og det er nok også det. Det er nok den måde, jeg mærkede det på. Det var faktisk, okay, men der er en lystavle med to forskellige billeder. En, hvor det er fuldstændig ødelagt, og en, hvor det er genoprettet. Og det er jo bare Helion i nødskal. Og generelt bare den historie, hvordan han tager mig ud fra mørket og genopretter mig til at være den mand, jeg nu er i dag. Mm. Ting, jeg ikke måske kunne se, og masse bønnesvar, eller bønner, som jeg føler ikke blev hørt, men som jeg først nu kan se, at Gud har med det hele.
Åh, tak fordi du deler, Markus. Skal vi ikke lige... Okay, slå den, Kain. Nu skal vi lige have lyd for Kain, som er den, hvad?
Hallo.
Ja, nu kommer der noget.
Det var godt. Ja, altså, jamen jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte, hvor jeg skal slutte hen. Men jeg har det bare sådan i mit liv, da jeg bare er nødt til hver morgen at sige, tak Gud, at du lægger tingene til rette i dag, så jeg får lov til at gøre en forskel i nogens liv. Fordi jeg kunne gå ud og gøre en hel masse i min egen kraft, Men så er det Kain, og det ønsker jeg slet ikke. Jeg ønsker simpelthen bare, at det er ham, der leder mig til de mennesker, og åbner de muligheder, der bliver for ham, til at herliggøre ham selv. Ja. Så det er nogle år siden, der var jeg faktisk inviteret på en ungdomskonference. Hvor vildt er det, altså i min alder, og så blev jeg inviteret på en ungdomskonference og holdt seminar om evangelisation. Det foregik nede i Aarhus Valgmenighed, hernede oppe i Høj. Og det var fredag eftermiddag, hvor jeg skal hjem og i gadekirke om aftenen. Og jeg fortæller de her unge mennesker om, hvordan man kan dele sin tro, og hvordan Gud griber ind. Og så får jeg simpelthen en inspiration til sidst, at jeg skal invitere dem ned på Store Torv om aftenen. Og jeg tænker, ej Gud, de er jo på konference her i Aarhus Valgmenighed. Det er jo deres konference, jeg er bare inviteret. Invitere dem. Okay. Så jeg siger til dem, hvis I har lyst til at komme ned på Store Torv, når I nu er færdige med jeres møde her i aften, så er I hjertelig velkommen til at komme ned og se, hvad vi gør, og måske også få lidt frimodighed til at dele noget af det, I har oplevet med Gud. Tænk, der kom en stor flok derned. Og 3 uger efter, så startede der gadekirke i Aalborg, for der var 3 unge fyre fra Aalborg, der sagde, wow, det skal vi godt nok have til Aalborg, det her. Og ja, hvis jeg ikke var trådt ud på den der, og virkelig havde inviteret dem, så var de jo ikke kommet, så var der aldrig kommet gadekirke i Aalborg. Så han skal have en ære for, at gadekirke bare har spredt sig til mange steder i Danmark. Men når vi står dernede der fredag aften, så oplever vi virkelig mange sjove ting. Der er jo et natklub nede på Store Torv, Bernhard. Det er ikke der, hvor I kommer, vel? Nej, men der er en natklub dernede. Og en aften, så sidder der en ung fyr på en bænk, og han ser lidt mismodig ud. Og jeg tænker, jeg går lige hen og snakker lidt med ham, fordi det kan være, at han lige skal have et opmuntrende ord, eller en kop kaffe. Og så siger han fortæller mig rent faktisk, at han havde været inde på Bernhard, den der natklub, og så han forstuet sin fod, mens han dansede. Det var derfor, han sad der og var så ked af det. Så siger jeg har en god nyhed til dig. Altså, vi beder jo også for syge her. Må jeg bede for din ankel? Og det måtte jeg da rigtig gerne. Så sætter jeg mig på knæ og lægger min hænder om hans ankel og befaler den der forstuning og forsvinder. Alt hævelse forsvinder, alt smerte forsvinder i Jesu navn. Og så kan jeg bare se fra hans øjne, der sker et eller andet. Og så siger jeg, prøv lige at rejse dig op og mærke efter. Og så begynder han at danse på Store Torv. Så er jeg jo klar til at fortælle ham noget mere om Jesus. Men hvad gør han? Han danser over til Bernhard og fortsætter med at danse derovre. Ugen efter, så kommer der 3 gymnasieelever. Og så siger de, hvad laver I? Jamen, vi vil gerne tale om tro, og så beder vi for de behov, der er. Behov? Hvad mener du med det? Siger den ene så. Og så får jeg, og jeg kan jo bare trække tusindvis af behov frem, som jeg har bedt for nede på Store Torv. Men jeg bliver simpelthen mindet om den der unge fyr, som lige blev helbredt for den der forstuning for en uge siden. Så jeg siger, for en uge siden, der bad jeg for en forstuet ankel. Der var en, der havde været inde og danse, og han blev helbredt. Hold da op, siger han så. Kunne du så også lige bede for min kammerat? Ham, der stod som nummer 3 der. Han var lige faldet dagen før og havde forstuet sin ankel. Han er simpelthen lidt træls at have med i aften, fordi han kan ikke gå så hurtigt. Vil du ikke godt bede for ham? Det gjorde jeg så. Og så helbredte Jesus hans ankel. Wow. Og så var de bare åbne for at høre noget mere om, hvem Jesus er. Altså, Gud er fantastisk. Han er virkelig fantastisk. Og jeg elsker simpelthen, når det specielt også er lærerne, der får åbnet øjnene og ikke kan forstå, hvad der sker.
Så hvis I ikke ved, hvad I skal fredag aften mellem 21 og 24, så nede på Store Torv, det foregår, der står Karin med alle sine gode teammedarbejdere.
I er meget velkommen.
Ja, tak fordi du delte, Karin. Skal vi give hende en hånd? Steffen?
Der står med... Wow. Nå. Ja, jamen det er spændende alt det her. Jeg tror måske, jeg vil starte et andet sted. I forhold til det her med hverdag med Helligånden, eller hvordan overskriften der nu var, og Helligånden, så skulle jeg i virkeligheden tage med hjem, når ingen ser, og jeg har min bønstund med Gud. I virkeligheden. Men det der... man gerne vil høre mange gange, det er jo de der historier om, hvordan Helligånden gjorde et eller andet. Og jeg kunne godt trække nogle erfaringer frem, hvor at jeg oplevede Helligånden talte, og jeg kunne give det videre, og det ramte plet og sådan ting. Men jeg synes egentlig, det hører lidt til ikke til sjældenhederne, men det, der er flest af, det er de erfaringer, hvor jeg får lov til at træde ud i tro på en eller anden måde. Og jeg tror på, at som Guds barn får jeg lov at bære Guds rige med mig. Og jeg har privilegiet at stå sammen med Karin nede på gadekirken. Og der får vi nogle fede oplevelser en gang imellem. Der er helbredelser. Det sker en hel masse gange. Men jeg kan huske en episode, hvor jeg virkelig følte, at jeg måtte gå planken ud. Og det var, der kom sådan tre unge mennesker. De var 2 meter. Jeg ved ikke, hvad der sker for de unge i dag. De bliver virkelig høje. Men de kom sådan med meget den her attitude. Sådan lidt, du ved, armene over kors og lidt tilbagelænet. Hvad er det for noget pært, vi står der på Stortorvet? Og det der med Gud. Ja. De havde sådan lidt den her meget skeptiske tilgang. Og jeg stod der, alle de andre, de var optaget og snakkede med alle mulige andre, så jeg stod faktisk helt alene og følte mig lidt lille, for de var mega høje, de her ordentlige brød. Og de spillede sådan lidt smart, og sådan, og hvad gør man lige der? Man går planken ud, det gør jeg i hvert fald. Jeg havde ikke et ord for Gud, eller noget som helst, om at han skulle gøre eller andet, eller ville gøre eller andet. Men jeg havde min tillid til, at Gud han er med mig alligevel. Og de står jo, og så siger de, hvad laver I her så? Og der plejer jeg ret hurtigt til at fortælle, jamen altså, vi får en snak med nogle mennesker, og tilbyder en kop kaffe, og vi deler evangeliet om Jesus, og vi beder for nogle syge. Så er der noget, jeg kan bede for her? Har I ondt nogle steder? Fordi jeg havde egentlig ikke rigtig lyst til at diskutere med dem om hvad jeg troede på var sandt eller ikke sandt. Så var det lidt sjovere og flovere at opleve, at Gud griber ind. Og tilfældigvis så var der en, der havde ondt i benet. Og siger, godt, så beder jeg for det, så bliver det helbredt, siger jeg til ham. Det ved jeg jo ikke noget om. Men jeg vælger at gå planken ud og beder for den her fod også. Og så begynder han at hoppe rundt lidt på den her ben. Hvad i alverden, det kunne man ikke forstå. Det passede ikke rigtig ind i hans verdensbillede. Det er jo alt. Nå, men de fik også travlt med at komme videre. Men den der følger jeg lidt, som David med Goliat, det er også, hvor man tænker, og blev lidt træt, og jeg gider ikke diskutere med dem. Men Gud, han kunne godt lige vise dem, at han havde faktisk magt til os lige at redde mig lidt i den situation der, ved at sige, jamen, ved du hvad, jeg virker. Ja. Og der har været en masse episoder, hvor at det der med at få lov at træde lidt ud af tro, det er mere dominant, eller hvad kan man sige, end når jeg får indskydelsen. Fordi hvis jeg bare oplever, at handle, når jeg får en indskydelse, så er det godt nok sjældent. Men jeg får lov faktisk at gå sammen med Helligånden og bære riget med mig. Og så griber han ind. Så jeg behøver ikke bekymre mig så frygtelig meget om det, men jeg har faktisk erfaret, at det virker. Evangeliet virker.
Wow, tak for det. Ja.
Oplevelse, jeg havde på en rejse til Tanzania. Og jeg vil lige starte med at sige, at det her maleri heroppe har jeg malet, og jeg har vendt det på hovedet i dag, fordi nogle gange oplever vi, at det er det indre liv, der virkelig dominerer meget mere end det fysiske. At der ligesom bliver åbnet en dør til den åndelige verden, som har en stor relation til det liv, vi lever. Og også når vi ikke selv oplever at have en masse styrke i os selv, og oplever, at vi går igennem tørre perioder, så kan vi ligesom opleve, at Gud han giver os næring og trøst og helbredelse, hvad vi har brug for. Men på den her rejse til Tanzania, der oplevede jeg, inden jeg skulle afsted, jeg havde nogle betænkeligheder med at overhovedet at tage afsted, fordi jeg tidligere havde oplevet nogle uroligheder i det her område. Men Gud gav mig et ord, der står i Ordsprogenes bog om, du skal ikke frygte uventede farer, du skal ikke frygte uventede rædsler. Og jeg tog så afsted og havde en rigtig god tur, men en af de oplevelser, jeg havde for den her tur, hvor jeg oplevede Guds beskyttelse meget konkret, det var, at det var min far, jeg skulle besøge, og jeg var ude i hans have og plukke jordbær, og jeg gik sammen med en veninde, og jeg bare sådan havde hænderne i jordbærene. Og så var jeg nået langt hen ad rækkerne, og så lige pludselig så kom der en tanke til mig, der kan være slanger her. Og det var slet ikke, jeg er rimelig distræt, så det var faktisk ikke min egen tanke, at jeg er rigtig, rigtig sikker på, fordi jeg også gik og snakkede om noget helt andet. Men ved den næste jordbærplante, der lå der sådan en puffarter, som er en af de farligste slanger i Afrika. Det er den, der er skyld i flest dødsfald. Mm. Den lå bare viklet rundt om den her jordbærplante. Så hvis jeg ikke havde hørt den stemme, så havde jeg taget hænderne ned i den, og så havde jeg sikkert ikke levet i dag.
Mm. Wow.
Så at lytte til Helligånden kan redde dit liv, og det kan være på forskellige måder, at vi hører det. Det kan også være en fred, der bliver forstyrret, eller, men det er virkelig vigtigt at lytte til den, hvis du får en dårlig fornemmelse af et eller andet, fordi det kan være Gud.
Mm. Stærkt. Ja. Wow. Du havde noget andet også, du snakkede om, Mona.
Jo, jeg oplevede det ud fra det her skriftsted, hvor Jesus han siger, jeg er opstandelsen af livet, den der tror på mig, skal leve, selvom han dør, og han skal i al evighed ikke se døden, når han tror på mig. Jeg oplevede engang konkret at få et ord til et ungt par, hvor jeg så et billede på en mark, og jeg så et barn løbe på den her mark, og jeg havde sådan en følelse af, at det var himlen, og den her pige, jeg kunne bare se hendes ansigt strålede, og hun havde ingen sorg, hun havde ingen savn. Og Gud han sagde bare til mig, at du skal gå hen til det her par og sige fra mig, at deres barn er hos mig og har det godt. Og det gjorde jeg så, jeg tog en anden person med fra den her menighed, fordi jeg kendte dem ikke. Så, og det viste sig, at de havde mistet deres datter i en ulykke.
Mm.
Ja, og Gud ville bare virkelig bringe trøst ind i det, at, ja, at det er sandt, at dem vi mister er hos ham og har det godt. Ja.
Wow. Skal vi ikke lige give panelet en kæmpe stor hånd? Og så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig med at slutte af med at faktisk bede en bøn, for der sidder måske nogen herinde, som tænker, det oplever jeg ikke. Den der Helligånd, den, jeg oplever ikke at bære den med mig og have den med mig. Men jeg tror på, at det kan man bede sig til, og man kan også komme i aften til vores Holy Spirit Night, så der også er masser af forbedringer. Men lad os lige bede en fælles bøn omkring, at vi må opleve alle sammen, at Helligånden skal, at vi skal bære Guds rige, at vi skal gå med Helligånden. Så lad os lige bede sammen som en afslutning. Kære far i himlen, vi siger tak for de her vidnesbyrd på, at din godhed den er bare fantastisk. Og at du kan operere på måder, som vi med vores menneskelige forstand overhovedet ikke fatter. Men tak, at du er så meget større end det, vi forstår. Tak, at du har sendt din ånd til os. Og at den kan guide og vejlede os, når vi underlægger os din autoritet, far. Så i dag, far, så åbner vi bare op for, at du må komme ind i vores liv, og at vi må underlægge os det, som du har gjort, og blive formidlere af din godhed, formidlere af din kærlighed, far. Tak, at der, hvor der er hjerter, som har været lukket, at de skal blive åbnet op og mærke, at du er virkelig. Du er ikke bare en ting, du er et menneske, du er en person, som vi kan connecte med hver dag. Så tak, at du træder ind i menneskers liv i dag. Tak, at mennesker må bære dig med hjem herfra. I Jesu navn. Amen.